Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Συνεχίζουμε τα πνευματικά μας ταχυολογήματα. Αυτό θα είναι το προτελευταίο μήνυμα. Την Τετάρτη, πρώτο ο Θεός, θα έχουμε το τελευταίο από τα σταχυολογήματα και μετά, αν ζούμε, θα δούμε πώς θα μας οδηγήσει ο Θεός. Ανοίγουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στις πράξεις, κεφάλαιο 17. Θα σταχυολογήσουμε από την θαυμαστή ομιλία και την εμπειρία του Παύλου στην Αθήνα, όπου πάμε λίγο επιλεκτικά από το στίχο 16. Ενώ δε περιέμενε αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, τον Σίλα και τον Τιμόθεο δηλαδή, κοιτάξτε, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδώλων. Αδελφοί, εάν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού λίγο-λίγο, σιγά-σιγά με τη χάρη του Θεού, μας φέρνει αυξανόμενα σε αυτή τη διάσταση, την πνευματική, της παρόξυνσης και του δικού μας πνεύματος, επειδή δεν δοξάζεται ο Θεός, επειδή δεν αναγνωρίζεται ο Θεός, επειδή δεν επενείται ο Θεός, εάν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, με τη χάρη του Κυρίου μας φέρνει εκεί, η ζωή μας θα αλλάξει. Οι διαστάσεις θα είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι λοιπόν ο Παύλος δεν εντυπωσιάζεται από την ομορφιά των Αθηνών. Φανταστείτε, σήμερα σειραίουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες για να δουν ερείπια. Φανταστείτε πώς ήταν τότε. Μία πόλη που από πλευράς σε εισαγωγικά βάλτε πνευματικής, λέμε αυτός είναι μεγάλο πνεύμα, ενώ δεν έχει Χριστό. Τώρα, τι μεγάλο πνεύμα είναι χωρίς Χριστό, είναι άλλη ιστορία. Τι μεγάλο πνεύμα μπορεί να είναι χωρίς το Άγιο Πνεύμα, είναι άλλη ιστορία. Μία πόλη που είχε φτάσει στο ζενίθ της διανόησης, προσέξτε, και του πνεύματος, με μικρό ποι, την ίδια ώρα είναι πνευματικά νεκρή. Την ίδια ώρα είναι πνευματικά νεκρή. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα πνευματικά, τα πράγματα του Θεού, πάντοτε πνευματικώς ανακρίνονται. «Και διελέγεται εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκά στην ημέρα μετά των τυχόντων». Πάμε στο 18, όπου εδώ βλέπουμε δύο ρεύματα φιλοσοφικά που έκαναν θράψη τότε και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαχρονικά παρουσιάζονται και οι επιδράσεις τους και η επιρροή τους ισχύει διαχρονικά. «Την εσ δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού και εμέν έλεγον τι θέλετε τάχα», προσέξτε, «ως περμολόγος». Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Αν πάτε σε άλλες χώρες, Αμερική που και τα λοιπά, δεν θα σε χαρακτηρίσει προτού σ' ακούσει. Εμείς, προτού ακούσουμε κάποιον, αυτός ως περμολόγος. Έτσι. Να σταθούμε λίγο όμως σύντομα στα δύο ρεύματα αυτά, στους επικούριους και στους στοικούς φιλοσόφους. Ο Επίκουρος πρώτα, ο ιδρυτής τους, ο οποίος ερχόταν, είναι εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό, κάθετα αντίθετος με αυτό που πίστευε η αρχαία φιλοσοφία στην αθανασία της ψυχής, κάθετα αντίθετος αυτός. Αυτός πίστευε και το περνούσε στους οπαδούς του ότι όλα διαλύονται, δεν μένει τίποτα, στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, δεν υπάρχει αθανασία ψυχής, γι' αυτό φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Ήτανε ο ηλιστής της εποχής, με τον ηλιστικό τρόπο της εποχής, θα λέγαμε ο πρόδρομος των Σαδουκαίων κτλ. Έτσι. Από την άλλη μεριά, οι στοικοί φιλόσοφοι, με κύριο εκπρόσωπο τον Ζήνωνα τον Κητιαίο, αυτός πίστευε ότι η ψυχή βρίσκει τη γαλήνη όταν μένει ανεπηρέαστη, είτε από μεγάλες ειδονές, είτε από μεγάλες χαρές, είτε από μεγάλο πόνο, είτε από μεγάλο πένθος. Άλλη μια φορά. Η ψυχή βρίσκει τη γαλήνη όταν μένει ανεπηρέαστη, είτε από μεγάλες ειδονές, είτε από μεγάλες χαρές, είτε από μεγάλη λύπη, είτε από μεγάλο πένθος. Κατά κάποιο τρόπο, ο εκφραστής του βουδισμού, κάπως έτσι, τον Ιρβάνα, σε ιδιαίτερα πλαίσια του Ζήνωνα των Στοικών. Κοιτάξτε στη συνέχεια του 18, στη μέση, «Η δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι», για προσέξτε αδελφοί, είναι σημαντικό. Αυτή η διάσταση που θα ανακαλέσουμε τώρα, κάπου η Εκκλησία την έχει χάσει. Και βέβαια θα λέμε Χριστός Ανέστη, για κάποιες μέρες ακόμα, αλλά θα εξακολουθούμε να δίνουμε την έμφαση, προσέξτε, και καλά κάνουμε, αλλά μονομερώς στον εξελαστήριο θάνατο του Κυρίου. Να είναι η βάση. Αλλά μετά η έμφαση, κοιτάξτε, διότι εκήρυται, ο Παύλος εννοεί, προς αυτούς, κοιτάξτε τι εκήρυται σε χρόνο διάρκειας, τον Ιησούν και την Ανάσταση. Τι κήρυται? Τον Ιησούν και την Ανάσταση. Αδελφοί, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο εχθρός, αλλά μας έκρυψε τη μεγάλη μας ελπίδα. Θυμίζω, λέει ο Λόγος του Θεού, με ποιους λόγους να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τούτους τους λόγους, με μια προϋπόθεση όμως. Εάν, ποια προϋπόθεση, πιστεύομαι, τι πιστεύομαι, ότι ο Ιησούς, εδώ όχι Κύριος, όχι Χριστός, για να δώσει έμφαση στην ανθρώπινη φύση. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει. Και απαθές το θείον. Έτσι. Ο άνθρωπος Ιησούς. Εάν πιστεύουμε, τι πιστεύουμε, ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, έτσι και ο Θεός, τους κοιμηθέντας διά του Ιησού, άξις είναι αυτό, θα τους φέρει μαζί του. Και ακολουθούν τα εκπληκτικά λόγια, αυτός τώρα, όχι ο Ιησούς, ο Κύριος τώρα. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί εξ ουρανού με κέλευσμα, πω πω τι προσταγή θα είναι αυτή. Τι κέλεσμα θα είναι αυτό. Με φωνή αρχαγγέλου, τι φωνή θα είναι αυτή. Και με σάλπιγγα Θεού, τι σάλπιγγα θα είναι αυτή. Και οι αποθανούντες εν Χριστώ, πρόσφατα έφυγε το παλικάρι μας από εδώ, Φιλίμωνας, καλοτεράκης, θέλουν συναναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε. Θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση, συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω και έτσι θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τούτους τους λόγους. Άκου να σου πω κάτι. Αυτά τα λόγια δεν θα τα ανακαλέσεις την ώρα του πένθους. Όχι. Αυτά τα λόγια θα τα ανακαλείς όταν χαίρεις άκρας υγείας. Αυτά τα λόγια θα τα ανακαλείς όταν όλα πάνε καλά. Όταν αρκετά νιάτα, δόξα στο Θεό, από αυτή την ηλικία. Κάνε περισυλλογή. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου. Επαναλαμβάνω, όταν χαίρεις άκρας υγείας, όταν ζεις στον ανέφελο ουρανό και όταν όλα πάνε καλά. Και όταν έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει. Παρηγορείτε αλλήλους, αδελφοί. Θα παρηγορήσουμε αδέλφια που έχασαν αγαπητά πρόσωπα και θα μας παρηγορήσουν αδέλφια που θα χάσουν αγαπητά πρόσωπα. Αυτό είναι θέμα χρόνου, να το ξέρετε. Φυτεύω λοιπόν και ποτίζω με περισυλλογή αυτές τις αλήθειες. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα που θα έρθει, το Πνεύμα το Άγιο να έχει υλικό μέσα μας που να μπορεί να το ανακαλέσει και να χτίζει μέσα μας αυτές τις πνευματικές πραγματικότητες, ώστε να λυπόμαστε εμείς, όχι όπως και οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα, αλλά να λυπόμαστε με ελπίδα. Θα τρέχουν τα μάτια μας, ναι, δάκρυσε ο Ιησούς, στέναξε ο Ιησούς, όταν έφυγε το παλικάρι ο Στέφανος, κοπετός μέγας, θρήνος μέγας έγινε, αλλά υπήρχε η παρηγοριά και υπήρχε η ελπίδα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν εκήρυται σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Και ήθελα να μάθουν τι ακριβώς κηρύττει κι αυτός. Κοιτάξτε στο 21, το πνεύμα των Αθηναίων τότε. «Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ευκαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούσει τι νεότερο». Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, πολύ ενδιαφέρον αυτό, το μέρος, το ύψωμα, δεν ξέρω πώς έχετε πάει κάτω και το έχετε δει, του δόθηκε το όνομα από τον Θεό Άρη, ο οποίος είχε μια δικαστική διαμάχη με κάποιον άλλο Θεό και εκεί, εξαιτίας αυτής της διαμάχης, έδωσαν στον τόπο εκείνο το όνομα αυτό. Κοιτάξτε, άνδρες Αθηναίοι, στόπ εδώ. αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο τα χρησιμοποιεί όλα και τις γνώσεις. Ο Απόσταλος Παύλος, που από ακαδημαϊκής πλευράς ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, ήξερε πως αν στο βήμα του Άριου Πάγου δεν ξεκινούσε με αυτόν τον τρόπο, με την προσφώνηση άνδρες Αθηναίοι, θα τον κατέβαζαν κάτω. Άνδρες Αθηναίοι. Και κοιτάξτε. Ξέρει σε τι ακροατήριο απευθύνεται. Γι' αυτό δεν κάνει χρήση εδαφίων, δεν κάνει χρήση της Αγίας Γραφής, το μισό της Γραφής, έτσι, γιατί δεν είχε την Καινή Διαθήκη, αλλά ψάχνει να βρει ένα σημείο εκκίνησης για να μπορέσει να φέρει το μήνυμα. Και ενώ είδαμε ότι παροξενόταν το πνεύμα του, κοιτάξτε τι τους λέει, «Κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διερχόμην και ανεθεώρουν», για προσέξτε, «τα σεβάσματά σας». Δεν έχεις να τους πει «πού σας ειδωλολάτρας, δεν τρέπεστε». Αδελφοί, προσέξτε. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό, προσέξτε, στα δεκανίκια που κρατάει ο άλλος. Μη του τα πάρεις χωρίς να του δώσει ζωή. Αν του τα πάρεις χωρίς να του δώσει ζωή, θα σε οριαστεί κάτω. Δώσε του ζωή και θα τα πετάξει μόνος του. Τα σεβάσματά σας. Τα σεβάσματά σας. Εύρον και βωμό, στον οποίο είναι γεγραμμένο αγνώστο Θεό. Όμορφη φράση. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Βλέπετε, ενώ είχαν φτάσει σε απίστευτη ακμή διανόησης και πνεύματος, επειδή έλειπε το Πνεύμα το Άγιο, παράλληλα η εσωτερική ανάγκη τους έκανε να έχουν ένα ολόκληρο πάνθεο, που όμως ούτε αυτό ικανοποιούσε την ανάγκη της ψυχής. Γι' αυτό, εάν υπάρχει κάτι που μας διαφεύγει, που το έχουμε χάσει, ένας άγνωστος Θεός, ας κάνουμε και ένα βωμό και σε αυτόν. Και έτσι έκαναν βωμό σε αυτόν τον άγνωστο Θεό, που δυστυχώς στην πατρίδα μας, παρά τις γιορτές πρόσφατα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να παραμένει άγνωστος. Και ξεκινάει, για προσέξτε, μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, στο 24, ξεκινάει ο Θεός, ξεκινάει αξιωματικά. Δεν μπαίνει σε επιχειρήματα, υπάρχει, δεν υπάρχει. Αξιωματικά ο Θεός. Όπως ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριωσον του ουρανού και της γης, ξεκινάει αξιωματικά και αποδίδει στο Θεό την πρώτη αιτία των όλων. Έτσι. Γι' αυτό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ονομάζεται, που το έχουν παρεξηγήσει οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι λεγόμενοι, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γιατί δεν πάνε στη συνέχεια, μένουν εκεί. Γιατί πρωτότοκος πάσης κτήσεως είναι η πρώτη αιτία των όλων, διότι δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, είτε τα επί γης, είτε τα εν της ουρανής, δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Πάντα δε δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδε εν το οποίο έγινε. Έτσι λοιπόν ξεκινά αξιωματικά. Στη συνέχεια του 25, αυτός για το Θεό μας, κοιτάξτε όμορφο, δίδεις πάντας ζωή και πνοή και τα πάντα. 26, απίστευτο τι λέει εδώ ο Παύλος, και έκαμε, ο Θεός δηλαδή, προσέξτε, εξ ενός αίματος παν έθνους ανθρώπων. Στόπεδο. Σε λίγο η συνέχεια. Λέμε, ο καθένας έχει το DNA του από μας, αλλά πέρα από το ξεχωριστό DNA του καθενός, υπάρχει ένα ίδιο DNA που έχουμε από τον πλάστη. Σας κάνει εντύπωση, ενώ είναι το πρώτο αντρόγινο, Αδάμ και Εύα, δεν λέει από δύο αίματα. Εξ ενός αίματος. Δεν είναι δύο, αλλά μία σάρξα. Ξεκινάει ο Παύλος αξιωματικά και προβάλλει τον Θεό σαν την αιτία την δημιουργική όλων και σαν τον Κύριο όλων. Εξενός αίματος, πανέθνος ανθρώπων, στόπεδο, αυτό αποκλεί κάθε ίχνος ρατσισμού. Θυμάμαι όταν σπούδαζα τα 3 χρόνια στην Αμερική, ο καλύτερός μου φίλος ήταν ένας μαύρος, αδελφή ήταν τόσο μαύρος, ο Φίλιπ, που το βράδυ δεν φαινόταν. Όταν έπεφτε ο ήλιος δεν φαινόταν. Μόνο οι παλάμες του ήταν περίεργο πράγμα, οι παλάμες είναι... Και τα δόντια τα άσπρα. Αλλά υπήρχε τέτοια αγάπη. Με αγκάλιαζε, τον αγκάλιαζα. Μιλούσαμε. Δόξα στο Θεό. Και μετά με τον Μίλτο τον Παντελιό, που πήγαμε Κυριακή πρωί σε μία, ακούστε, εκκλησία μαύρων αδελφών πεντηκοστιανών. Μας είχε συστήσει το σεμινάριο γιατί Deliverance Evangelism, λεγόταν η εκκλησία κάπως έτσι. Αυτοί ξεκίνησαν με έναν άνθρωπο εντελώς αμόρφωτο από μια βιβλική μελέτη και μέσα σε 10 χρόνια, 12, είχαν γίνει 9.000. Και μας έστειλε το Westminster Theological Seminary να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την εκκλησία. Και τον γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Κανένα χαρτί, κανένα ακαδημαϊκό. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος που τον χρησιμοποίησε αυτός να έχει τέτοια αύξηση, υποχρέωσε τους νεότερους, καταλαβαίνετε, 9.000, πόσους ποιμένες είχε. Τους υποχρέωνε τους νεότερους να μπουν και να πάρουν μάστερ στο σεμινάριο στο οποίο ήμουνα και εγώ τότε με τη χάρη του Θεού. Υποχρεωτικά. Και όταν ήρθε στο τσάπελ του σχολείου να μιλήσει, εκεί έγινε το σώσε. Αδελφοί, να δείτε πώς βγαίνανε τα εδάφια. Πώς βγαίνανε τα εδάφια. Όχι μόνο ήξερε τα εδάφια, ήξερε και την παραπομπή που είναι. Και άσε να διακονεί με λόγο γνώσης και να πέσει φόβος, να μην κουνιέται φίλο. Και είναι και εδώ πέρα και κάποιοι που ενώ σπουδάζουν δεν έχουν αναγέννηση. Και να μιλάει με λόγο γνώσης και να ακούς νεκρική σιγή, σου λέει, «Ω, μας βγάλει τίποτα στη φόρα, τώρα καήκαμε». Αλλά δεν κάνει τέτοια το Άγιο Πνεύμα. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία αυτή, έχει, θα σας πω, έχει γούστο, ξεκινάει η λατρεία και ξεκινάνε, είχανε χοροδία, είχανε και ομάδα λατρείας. Είχανε χοροδία με στολές. Στο μεταξύ, πριν αρχίσει η λατρεία, όπως στο γήπεδο δίνουν συνθήματα και γίνεται εξέδρα, κάνανε εξέδρα, αδελφοί. Σηκωνότανε κάποιος και έλεγε, «Ο Ιησούς είναι ζωντανός! Αλληλούια από κάτω!» Προσέξτε, πριν αρχίσει η λατρεία. Λατρείαζε στις 10 το πρωί, αυτή από τις 9 εκεί. «Ο Ιησούς θα έρθει δοξασμένος βασιλιάς!» «Ουά, χαμός!» Στο μεταξύ ξεκινάει η λατρεία, εγώ πάθε σοκ. Τι σοκ. Περίμενα, θα σας πω τι γίνεται. Ξεκινάει η λατρεία και ξεκινάνε τόσο σιγά. Ξεκίνησαν με ένα, το ξέρουμε αυτό το τραγούδι, το έχουμε και στα ημνολόγια τα άλλα. «This is my story, this is my song, τον Ιησού μου θα εύλογω». Η χοροδία με τις στολές, ο ποιμένας καθόταν στον άμβονα. «Μπράβο», λέω, «πεντηκοστιανοί ήσυχοι, σιγά σιγά». Λεπτό με λεπτό, λεπτό με λεπτό, όλοι καθισμένοι στο μεταξύ. «Ρε, τι γίνεται», λέω, «καθισμένοι πεντηκοστιανοί και μαύροι». «Έλα να δεις σε λίγο». Λεπτό με λεπτό, λεπτό με λεπτό, ο ποιμένας φεύγει από τον άμβονα, κατεβαίνει κάτω, αρχίζει να δίνει, να φέρει κάποια μηνύματα σύντομα έτσι στην αρχή, να γίνεται χαμός. Και έχουν το ρυθμό μέσα τους, αδελφοί. Δεν μπορούν να κάτσουν αυτοί. Σηκώθηκαν επάνω και να γίνεται, Αλμπέρτο, το σώσε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Ράμια. Χιλιάδες, πρέπει να ήταν 3.000 ή 4.000, γιατί είχαν διαδοχικές λατρείες, δεν τους χωρούσε όλους. Και να είμαι εγώ με τον Παντελιό, σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, αντίθετα όμως τώρα, εμείς άσπροι αυτοί μαύροι, να γίνεται μια, να γίνεται το σώσε να γίνεται. Αλλά να δείτε με πόση αγάπη μας κοιτούσα και μας χαμογελούσα. Δεν θυμάμαι, εγώ ο Μίλτος και ένας ακόμα ήταν άσπρος. Όλοι οι άλλοι γινόταν το σώσε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού, δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος ρατσισμού. Αλλά προσέξτε κάτι. Για να μην υπάρχει ίχνος φιλετικού ρατσισμού, δεν θα πρέπει να υπάρχει ίχνος, προσέξτε, πνευματικού ρατσισμού. Όταν έφυγε από κοντά μας και πήγε στη δόξα ο αξέχαστος αδελφός μας Άγγελος Δαμασκηνίδης, ήσουνα στην κηδεία του τότε στην Αλεξανδρούπολη, ήσουνα. Μια εκκλησία γεμάτη, προσέξτε, από Ευαγγελικούς, από Πεντηκοστιανούς, από Ελεύθερους, από Ορθόδοξους, από Καθολικούς. Και στο μήνυμα που μου έδωσα να φέρω κάποιες σκέψεις την μέρα εκείνη, είπα, αδελφοί, έχουμε το σκήνομα εδώ ενός ανθρώπου που έζησε την παροικία του χωρίς ίχνος πνευματικού ρατσισμού. Μόνο όταν αυτό το βιώσει η Εκκλησία του Χριστού, θα ανοίξει ο δρόμος, πάλι μέσω της Εκκλησίας, να μην έχουμε φιλετικό ρατσισμό και μόνο τότε θα πειραστεί η κοινωνία έξω. Αλλιώς, αν περιμένετε από την κοινωνία, ξεχάστε το. Και στη συνέχεια, δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, προσέξτε, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Χαίρεσε που γεννήθηκε στην Ελλάδα, με τα όποια προβλήματα. Και μόνο αυτή η λιοφάνεια που υπάρχει, λες αλληλούια Κύριε, σε ευχαριστώ. Βρέθηκα πρόσφατα 4 μέρες στη Γερμανία, τρελάθηκα. Ψάχνεις να βρεις τον ήλιο. Δεν μπορείς να χαρείς το απίστευτο πράσινο που έχουν. Πώς να το χαρείς. Πώς να το χαρείς. Τσουρ, 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 αυτό το πράγμα. Από τις 4 ώρα σε πιάνει τρέλα, κατάθλιψη. Όλα είναι μουντά μαύρα. Ήρθαμε εδώ, ωρε ψυχή μου, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ τους έχει επηρεάσει ψυχολογικά, δεν μιλάνε. Πήγαμε με τα παιδιά, ήμουν εγώ, ο Χριστόφορος, ο Κλεάνθης και ο Κώστας ο Αποστόλου και πήγαμε 11 ώρα να πιούμε ένα καφέ. Τα αντρόγινα μεταξύ τους, έτσι μιλάνε. Αρχίσαμε εμείς, χαχαχά, χουχουχού, μας κοίτασαν οι Γερμανοί, σου λέει τι γίνεται. Άλλο πράγμα. Δοξάζεις το Θεό που χιλιάδες χρόνια υπάρχει το έθνος μας και δεν έχει εξαλειφθεί. Αυτοκρατορίες υπήρξαν και δεν υπάρχουν. Σουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής. Καθάρισε το γιο του. Το καλύτερο παλικάρι που είχε, το καθάρισε. Και ανέβηκε στο θρόνο ο πιο άχρηστος γιος του, ο Σελίμ. Παραθεού ήταν αυτό, γιατί διέλυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βαβυλωνιακή, Ασυριακή, Περσική. Ξαφανίστηκαν. Ο Θεός έθεσε τα οροθέσια. Αδελφοί, σκεφτείτε πόσα πράγματα δεν διαλέξαμε. Δεν διάλεξα τους γονείς μου. Δεν διάλεξα τους γονείς σου. Δεν διάλεξα τον αδελφό μου. Δεν διάλεξα τι παιδιά θα έχω. Δεν διαλέξαμε εγγόνια. Δεν διαλέξαμε το φίλο, θα είμαστε άντρες, γυναίκες. Δεν διαλέξαμε χαρακτηριστικά. Δεν διαλέξαμε πού θα γεννηθούμε. Για σκέψου να είχαμε γεννηθεί στους Ταλιμπάν. Και τα κορίτσια εδώ να τους κάνουν εκεί, ξέρετε, από νωρίς, στα κοριτσάκια, μαρτύριο. Όμως ο Θεός έθεσε τα οροθέσια και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς, κοιτάξτε γιατί στο 27, για να ζητώσει τον Κύριο. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για το Θεό. Και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, 28, διότι, όμορφη φράση, εν αυτό ζούμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε, καθώς κέτεινε στον ποιητόν σας είπων και ανακαλεί από δύο, αν θυμάμαι καλά είναι Επιμενίδης και Αναξίμανδρος εδώ, και βλέπετε, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, δεν χρησιμοποιεί Αγία Γραφή, γιατί δεν έχουν παραστάσεις, δεν χρησιμοποιεί εδάφια, γιατί δεν έχουν ιδέα. Και όταν εμείς ευαγγελίζουμε ανθρώπους που δεν ξέρουν τον Λόγο του Θεού, πρέπει να βρούμε σημείο επαφής, σημείο εκκίνησης. Οι πιο πολλοί ξέρουν όμως το σύμβολο της πίστης. Και μπορείς να ξεκινήσεις, μεταξύ άλλων, τον διημά στους ανθρώπους. Και για την ημετέρα σωτηρία, αυτό το ξέρουν. Θα προχωρήσεις λίγο παρακάτω. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα. Ξεκινά από εκεί. Δεν έχουν παραστάσεις. Ξεκίνα από κάτι κοινό που έχουν. Δεν πρέπει να νομίζουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσό ή άργυρο, ήλιθο και χαραγμένα, διατέχνης και ποινίας ανθρώπων. 30, για προσέξτε. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας, πολύ εντυπωσιακό. Άγνοια σε μια τέτοια ακμή και άνθηση διανόησης. Ναι, άγνοια. Γιατί τα πνευματικά, πνευματικώς, ανακρίνονται. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψα ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους, κοιτάξτε έμφαση στο επίθετο πάν και στο επίρρημα, εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοήσει. Προσέξτε, δεν λέει να πιστέψουν. Να μετανοήσει. Αλλάζω νου προς το ποιος είναι, αλλάζω νου ως προς τη δική μου πορεία, περαιτέρω, αλλάζω ριζικά τρόπο και στάση ζωής, πανταχού να μετανοήσει, γιατί. Ήδη είχαμε πει, εκήρυτο Παύλος σε αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση, μέσα στο μήνυμα τώρα, 31, διότι προσδιόρισε ημέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, δια ανδρός τον οποίο διόρισε και έδωκε εις πάντας βεβαίωση περί τούτου. Με ποιο τρόπο? Αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Και άλλη μια φορά, αδελφοί, καθώς θα κλείσουμε σιγά σιγά, η έμφαση στην Ανάσταση, η Εκκλησία του Χριστού και ο καθένας από εμάς ατομικά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευλογημένο της Εκκλησίας, πρέπει να βρούμε ξανά τη σημαντικότητα της Ανάστασης. Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι η Εκκλησία του Χριστού, η χριστιανική πίστη, δεν πιστεύει απλά στην αθανασία της ψυχής. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ο αγαπητός Φιλήμωνας, όταν τον πήγαμε στο κημητήριο το διαμαρτυρωμένο, προσέξτε, ένα σώμα χωρίς πνεύμα και ψυχή είναι ένα πτώμα. Άλλη μια φορά. Ένα σώμα χωρίς πνεύμα και ψυχή μέσα του είναι ένα πτώμα. Αλλά και μια λυτρωμένη ψυχή, πιστεύουμε το παλικάρι είναι στη δόξα, πως ο πατέρας ως τέλειος, και όχι μόνο, όλοι πιστοί. Μια ψυχή στη δόξα, προσέξτε, χωρίς το σώμα είναι ένα πνεύμα. Γι' αυτό λέει, μέχρι να γίνει η Ανάσταση, προσήλθετε σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων και σε πνεύματα δικαίων. Ή την εσέλαβον την τελειότητα. Σε τι πνεύματα, σε τι δικαίων πνεύματα. Και άλλη μια φορά, για τον Φιλήμωνα, το στέλνει τον Καλοτεράκη, τα αδέλφια που φεύγουν εν κυρίω, η λυτρωμένη ψυχή είναι στη δόξα. Προσέξτε, απολαμβάνει. Αλλά τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Υπάρχουν καλύτερα βέβαια. Ξανά το σώμα. Όχι το φθαρτό, το άφθαρτο. Σαν και αυτό που είχε ο Χριστός όταν βγήκε από τον τάφο. Θέλουμε να είστε όμοιοι με αυτό. Το ίδιο σώμα. Για να υπάρξει και πάλι άνθρωπος. Άλλη μια φορά. Ένα σώμα στο μνήμα χωρίς ψυχή είναι ένα πτώμα. Και μια λυτρωμένη ψυχή στη δόξα χωρίς το σώμα είναι ένα πνεύμα. Τι δεν είναι, και στη μια περίπτωση και στην άλλη, τι δεν υπάρχει, άνθρωπος. Τι πιστεύει η Εκκλησία, προσδοκώ, όχι αθανασία ψυχής απλά. Ανάσταση νεκρών. Και δίνει την έμφαση εδώ ο Παύλος στο μήνυμά του. Προσδιόρισε ημέρα, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διαδρός τον οποίο διόρισε και έδωκε σπάντας βεβαίως περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Λίγο να σταθούμε στη διάσταση της μετάνοιας. Για πηγαίνετε, αν θέλετε, στο τέλος του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Ο ίδιος συγγραφέας, στον πρώτο λόγο που έκανε στο Θεόφιλο, που είναι το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Να δείτε τι γράφει. Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Όταν σε συνάντηση με τους μαθητές του, τελευταίο κεφάλαιο, ΚΔ, 24ο κεφάλαιο, τότε 45, τους διήνυξε αυτόν τον νουν για να καταλάβω εσύ τα σγραφάς. 46, και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα, κοιτάξτε 47, και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Θυμηθείτε το μήνυμα του πρόδρομου του βαπτιστή, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε το μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ίδιο μήνυμα, μετανοείτε. Μετανοείται, επλησίασε. Του βαπτιστή, επλησίασε σας φασιλιά των ουρανών, του Κύριου μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Κάμετε καρπούς έργα αξίους της μετανοίας. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς μετάνοια. Πίστη χωρίς μετάνοια είναι μια διανοητική πίστη που δεν αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου και τον τρόπο ζωής. Όταν υπάρχει διάσταση της μετάνοιας, προσέξτε, πενθώ για την αμαρτία μου, αναγνωρίζω τον άδη μου και την κόλασή μου και πιστεύω ότι η χάρη του, όπου περίσσεψε η αμαρτία, τι υπέρε περίσσεψε,
η χάρη.
Μιλούσα με ένα παλικάρι, δεν θα πω όνομα, από Αθήνα, που τον έχει πάρει από κάτω γιατί διαπιστώνει πόσο χρεοκοπημένος είναι πνευματικά και αυτό επηρεάζει τη δική του ζωή, τη ζωή της οικογένειάς του. Του λέω, κοίτα, θα χρειαστείς ένα ανδρείο φρόνημα πνευματικό. Το ένα το έχεις κάνει. Δέχεσαι ότι σου λείπει η ζωή, ναι. Το παιδί έχει ομολογία κτλ, στέλεχος κτλ. Αλλά ζει ένα δράμα. Ωραία, το δέχεσαι. Δέξου όμως και ρίξε τον εαυτό σου στην αγκαλιά της αγάπης και του ελέους του Θεού. Απελπίζομαι βλέποντας τα χάλια μου, αλλά ελπίζω στην απίστευτη αγάπη και στον πλούτο του Θείου ελέους. Καρδιά, η γνήσια μετάνοια φέρνει μια καρδιά που συντρίβεται από τη μια, μια καρδιά που λαχταρά να του μοιάσει από την άλλη, μια καρδιά που πενθεί που δεν μπορεί να του μοιάσει με δικά της αποθέματα, αλλά και μια καρδιά που πιστεύει ακλόνητα και ακράδαντα στη δύναμη που έχει χάρη η δική του. Γιατί η ζωή που λαχταράμε μας δίδεται, αδελφοί. Δεν μπορούμε να την παράγουμε εμείς. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, αυτά τα συστατικά, τα εννέα που αποτελούν ένα καρπό, να θυμηθούμε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι προϊόν της διαδικασίας, ο κολλόμενος το Κυρίο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Επίλογος της πράξης και στο μήνυμα αυτό. Ακούσατε δε Ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζουν, έτσι. Η δε είπων περί τούτου θέλω με σε ακούσει πάλι. Ξέρετε, όταν κάποιος σου λέει, εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Είναι σαν να σου λέει, άστο, ξέχασε το. Ξέχασε το. Εντάξει. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσου αυτών. Προσέξτε πριν κλείσουμε με το 34. Έχω ακούσει και κάποιοι αρκετοί ερμηνευτές θεωρούν, πήγε, λέει, ο Παύλος στον Άριο Πάγο και την πάτησε. Προσέξτε. Για να δούμε αν την πάτησε. 34. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν, ξεκινάει με το τινές, προσέξτε, και επίστευσαν μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μεγάλο λαβράκι, και γινήτης ονόματι Δάμαρης, επώνυμη ήταν αυτή, για σημειώστε τη φράση, και άλλοι μετ' αυτόν. Τινές, Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μια γυναίκα Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτόν, με ένα μήνυμα. Εμείς, αδελφοί, αν με ένα μήνυμα είχαμε τέτοια αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για αναζωπήρωση. Καθόλου μα καθόλου δεν απέτυχε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως, πηγαίνοντας στην Κόρινθο και ανακαλώντας το πλαίσιο και βλέποντας τι προβλήματα είχε η Εκκλησία της Κορίνθου, η σαρκικότητα που υπήρχε, και να θυμηθούμε εδώ που εστιάζει και εντοπίζει και περιορίζει τη σαρκικότητα, επειδή είναι μεταξύ σας αίρης, φθόνος και διχόνοιε, έρχομαι, λέει, με φόβο και τρόμο πολύ, σε λυτρωμένους τώρα, σε αδελφούς του, που ενώ έπρεπε να είναι δάσκαλοι, γάλα σας επότισα και ακόμα δεν μπορείτε να δεχτείτε τη στερεά τροφή. Γι' αυτό, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, καμιά γνώση δεν μπορεί να σταθεί. Κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ή μη Ιησούν Χριστούν και τούτον εσταυρωμένο. Καθόλου μα καθόλου δεν απέτυχε ο Παύλος στην Αθήνα. Είχε ευλογημένα αποτελέσματα. Αλλά αποφάσισε, έχοντας την εμπειρία αυτή και οδεύοντας προς την Κόρινθο, να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ημί Ιησούν Χριστούν και τούτον εσταυρωμένο. Όλα τα χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Όλα τα χρησιμοποιεί. Όλα. Και σε κάθε κόπο, λέει ο Λόγος του Θεού, σε κάθε μόχθο υπάρχει κέρδος. Αδελφοί, τα χρησιμοποιεί ο Θεός όλα. Ακούστε τούτο πάνω στο όλα. Η γυναίκα μου ξέρει, τα παιδιά μου ξέρουν, ένα από τα χόμπι μου είναι να έχω αρχείο αθλητικό. Τώρα έχουμε DVD. Προηγουμένως είχαμε βιντεοκασέτες. Λοιπόν, έχω τα πάντα. Σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, σε μουντιάλ. Τα πάντα. Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Και όταν είχα πλησιάσει εδώ τη θύρα 4 τους γειτόνους μας, μια δεκαετία έμεινα εκεί, ένα παλικάρι που ήρθε εδώ, οικογενειακός ήρθε εδώ, έμεινα μερικά χρόνια. Τώρα πηγαίνουν στη μεταμόρφωση. Πώς ήρθε το παλικάρι αυτό εδώ, πάνω στην κουβέντα, πάνω στην κουβέντα. Ρε φίλε μου, λέει, έχεις αρχείο? Λέω ναι. Μου λέει, σοβαρά? Μήπως έχεις, λέει, που κερδίσαμε τον Άρη στο Χαριλάου 4-0. Βέβαια, είναι δυνατό να μην έχω τέτοιο μάτς. Τον Άρη 4-0 στο Χαριλάου. Τι λες ρε φίλε, έχω φάει τον κόσμο. Λέω, θα σου τη δώσω τη βιντεοκασέτα με την προϋπόθεση ότι θα μου την επιστρέψεις. Γιατί τους δίνεις και ξέχασέ το μετά. Όχι, λέει, εντάξει. Την πήρε, την αντέγραψε και την έφερε. Στο μεταξύ, ο τότε πρόεδρος της θύρας 4, τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, μάλλον ένα μηχανάκι, του είχε κάνει σμπαράλια το πόδι, τον είχα επισκεφτεί στο νοσοκομείο και του είχα αφήσει μια Καινή Διαθήκη. Αυτή των 6 καθηγητών. Αυτός την πήρε και όταν έγινε καλά, την πήγε στη θύρα 4 και την άφησε στο κεντρικό τραπέζι. Το παλικάρι αυτό που ήρθε μετά στην εκκλησία ήταν αραβωνιασμένο με μια κοπέλα η οποία η αδελφή της πήγαινε στη μεταμόρφωση. Ρωτάει, αυτός είχε παραστάσεις, είχε πάει 2-3 φορές, είχε ακούσει τον Δημήτρη Χριστίδη. Είδε αυτό, λέει, τι είναι αυτό? Εγώ στο μεταξύ δεν έχω πάει ακόμα εκεί. Εκείνο το βράδυ. Του λέει, α, ο παπάς, λέει, δίπλα το άφησε. Για μένα. Λέει, ποιος παπάς, λέει αυτός. Δίπλα εδώ, λέει, ένας παπάς, λέει, αυτός, λέει, το άφησε. Το έδωσε, λέει, στον Τάσο. Τάσος ήταν ο πρόεδρος. Και αυτός, λέει, τ' άφησε. Μπαίνω κι εγώ εκείνη την ώρα. Να, αυτός είναι, λέει, ο παπάς. Ρε φίλε, λέει, τι είσαι εσύ? Λέω, είμαι ο ιεροκήρυκας δίπλα. Δηλαδή, εσύ μου λέει, στο μεταξύ πάρε και τη βιντεοκασέτα σου, μου λέει, με ευχαρίστησε. Δηλαδή, εσύ μου λέει, τι? Λέει, εγώ ξέρω, λέει, έναν, λέει, σαν και εσάς. Λέω, ποιον? Λέει, μια αδελφότητα, λέει, είναι μεταμόρφωση. Λέω, το Δημήτρη Χριστίδη. Ναι, λέει. Το Δημήτρη Χριστίδη. Δηλαδή, εσύ μου λέει, μιλάς εκεί δίπλα? Λέω, ναι. Πότε μιλάς? Να, Κυριακή έχουμε, του λέω, λατρή. Τι ώρα, μου λέει? Λέω, 10:30. Θα έρθω, μου λέει. Δεν το πίστεψα εγώ. Το μεταξύ ήταν εκεί. Αν πάτε, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς φανταστείτε τι γίνεται? Όπως ήταν το στέκι, μαζευόντουσαν. Έτσι είναι εκεί χειρότερα. Την Κυριακή, λοιπόν, είμαι στον Άμβονα, γύρω στις 10:20. Το βλέπω με τη γραβάτα του, κουστούμι, υμνηστή του, στην εκκλησία. Ήρθε αδελφή και έφυγε μετά από 4-5 χρόνια. Έφερε τα παιδιά του στο Κυριακό σχολείο. Τελικά τώρα πάνε στην αδελφότητα εκεί πέρα. Αλλά ξεκινάνε όλα από μία βιντεοκασέτα. Ο Θεός τα χρησιμοποιεί όλα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κύριε, δίνουμε δόξα σε Σένα, γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, με ένα τέλειο έργο εξυλασμού, μια τέλεια θυσία που μας κάνει λατρευτές τέλειους κατά τη συνείδηση και μια ασύλληπτη, απίστευτη αγάπη δια του Αγίου Πνεύματος να μορφώνεσαι μέσα μας και οι δύο ζωές να γίνονται μία. Δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, επειδή αυτή η ζωή χαρίζεται και δεν την έχουμε, εργάσουμε τη χάρη Σου, να ποθήσουμε αυξανόμενα, να Σου μοιάσουμε. Εργάσου στη ζωή μας, σε παρακαλούμε. Σμήλεψε τον πυλό μας, όπως γνωρίζεις, με την ανάγκη και την ψυχοσύνθεση του καθενός. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε. Στο όνομα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν.